Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Generația Știu Totul. Sunt Raul Damian și astăzi, pentru că suntem în perioada sărbătorilor pascale, ne oprim la tinerii și Paștele. Pentru unii tineri, sărbătorile creștine, în general, sunt doar o amintire din copilărie, în timp ce alții respectă cu strictețe credința, postul și chiar sărbătorile bisericești. Despre modul în care sărbătoresc tinerii azi Paștele, despre alternativele moderne la această sărbătoare și despre multe altele, voi discuta astăzi cu invitații mei, Anda Dogar, Ionuț Daniliuc și pastorul Aurel Avram. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Mulțumesc, bine te-am găsit, Raul.
Bine te-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Aș vrea să începem ușor, ca în fiecare emisiune, și să vă întreb care sunt cele mai interesante obiceiuri pascale de care ați auzit voi.
Nu pot să spun că știu foarte multe obiceiuri pascale, mai mult din ce mi-au povestit părinții de la sat de la ei. Eu sunt din Bihor și părinții mei sunt din ceva sat de lângă Bihor. Acolo ce mi-a spus mama chiar recent de un obicei foarte ciudat într-un fel. Când eram mama mică, femeile la biserică Joia Mare și Vinerea Mare mergeam rugate în doliu, în ideea că să țină oarecum doliu pentru faptul că Iisus a murit. Foarte e ciudat, adică n-am mai auzit de așa ceva până acum. În schimb, duminica mergeau îmbrăcate de sărbătoare, cumva că să sărbătorească învierea, da. Deci asta zicea mami că nu-i plăcea deloc, îi se părea ciudat să vadă așa toată lumea negru, dar...
Acum depinde și unde îți petreci sărbătorile pascale. Depinde cu ce oameni, din ce categorie socială, dacă îți petreci sărbătorile cu oameni intelectuali necredincioși, unele obiceiuri, dacă îți petreci sărbătorile pascale cu oameni într-o zonă rurală, alte obiceiuri, dacă îți petreci sărbătorile cu tineri, unele obiceiuri, dacă îți petreci sărbătorile cu adulți, vârsta 3-a, 4-a, alte obiceiuri. Acum, dacă oamenii sunt credincioși, unele obiceiuri, dacă sunt necredincioși, alte obiceiuri. Țin minte așa de început, poate prinde bine, eram copil și încă nu eram nici pe departe botezat în apă și aveam un prieten în zonă și făceam puțin schimb de experiență, deși eu mergeam la biserică evanghelică, el mergea la biserică ortodoxă. Eu îl chemam pe el la biserică și venise. O zis, acum e rândul tău, vii tu la noi. Zic, măi, mă gândeam cu ce ocazie să vin la biserică acolo și m-au chemat toată de sărbătorile pascale și au zis, uite, mergem noaptea, înconjurăm biserica, lumânare, chestii. M-am dus și țin minte că am făcut parte dintr-un grup așa de prieteni din zonă și țin minte că cu o lumânare în mână noaptea, nu știu exact cât era ceasul, i-am părlit părul la ceafă pe cel din fața mea.
Din greșeală?
Nu. Îmi recunosc vina. Eram copii și a fost un mod de a ne petrece seara. Atât am priceput noi la vârsta aia din ce făceam.
De sărbători, oamenii își fac cadouri sau primesc cadouri. Aș vrea să vă întreb care e cel mai frumos cadou pe care l-ați primit voi cu ocazia sărbătorilor pascale, dacă vă aduceți aminte.
La noi în familie n-am obișnuit să ne dăm cadouri de Paști. Era vorba de cadouri de Crăciun în principiu. De-aia nu pot să spun vreun cadou anume să fi primit. Mai mult, eventual când eram micuți, anumite dulciuri sau ceva așa mai simbolic mai mult. Partea frumoasă era vopsitul de ouă, era, să zic așa,
un coșuleț cu iarbă verde.
Da, și cu ouă colorate diferite culori. Asta era, să zic așa, un pic mai special, dar în principiu cadouri nu prea am primit.
Nu mi-aduc aminte cadouri foarte importante. Tatăl meu era încă necredincios atunci și nu obișnuia să facă probabil cadouri importante, așa cum spuneați și voi, sărbătorile de Paște nu prea au o încărcătură așa de importantă în ceea ce privește cadourile. Mama era credincioasă și este și astăzi, slavă Domnului, și nu ne-a influențat cu mesajul ăsta, cu ocazia sărbătorilor de Paște, domne, asta e esența, trebuie să dai în stânga și în dreapta, trebuie să faci un cadou, trebuie să-l faci pe cel de lângă tine să simte important prin acordarea de cadou. Mama nu ne-a transmis mesajul ăsta și mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne-a imprimat greșeala asta în minte.
De vorbit de esența acestei sărbători, noi am fost curioși și am coborât în stradă și am întrebat câțiva cetățeni pe care i-am întâlnit cu privire la această sărbătoare și cu privire la esența sărbătorii. Haideți să-i ascultăm, să vedem ce au spus ei cu privire la sărbătorile pascale, apoi comentăm puțin pe seama lor și mergem mai departe cu discuția.
Ce importanță are pentru tine sărbătoarea pascală?
Este o sărbătoare, deci nu neapărat religioasă. Respect, dar nu neapărat este religioasă.
Mai greu de spus, pentru că eu sunt catolică și atunci pentru noi tot la fel, na, că na, s-a sacrificat Iisus pentru noi și să-i mulțumim că s-a întâmplat ce s-a întâmplat după.
Ce pot să zic? Ce poate să semnifice? Păi învierea lui Iisus Hristos și atâta, nu știu.
În afară de faza cu murit Iisus și așa mai departe, nu știu, semnificație, odihnă și familie și atât.
Nașterea Domnului, Doamne, naștere, învierea Lui.
Sunt ce să fiu, cel puțin în sufletul meu, încălzire în sufletul meu, să fiu mai bun cu cei din jur, a înviat Hristos și să spunem cu toții Hristos a înviat.
Semnificații de relaxare și de pace.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Reveniți în studio, dragi ascultători, ascultați emisiunea Generația Știu Totul. Astăzi ne-am oprit la tinerii și sărbătorile pascale. Discutăm despre pe această temă alături de Anda și de Ionuț. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Generația Știu Totul. Puteți intra și să lăsați impresiile voastre și poate chiar propunerile voastre. Dar noi revenim la răspunsul oamenilor. Aș vrea să vă întreb pe voi ce părere v-ați făcut în urma acestor răspunsuri?
Acum ați văzut, răspunsurile au fost diferite. Unii au răspuns în cunoștință de cauză, unii au spus frumos, mulțumire, un sentiment de mulțumire față de persoana Domnului Iisus, față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Frumos răspuns. Dar totuși, unii au zis destul de repede, nu știu, e doar o sărbătoare, nu prea știu prea multe, scuze destul de...
Le era greu să pronunțe și numele Iisus.
Faza cu Iisus, parcă spusese, adică îmi cer scuze, dar vis-a-vis de jertfa Domnului Iisus Hristos, vorbește așa, pare mi se puțin... cam ușuratic. Acum, altul spunea, domnule, odihnă, stat acasă, cu alte cuvinte, să nu confundăm marfa cu ambalajul. Adică, noi avem ocazia și așa lucrează statul, ni se oferă câteva zile libere pe care putem să le petrecem acasă. Dar haideți să nu uităm că zilele libere nu au ca scop statul acasă și nici măcar odihna fizică, deși dacă ești un om inteligent, poți să te folosești de zilele astea libere și să te odihnești din punct de vedere fizic și nu-i niciun păcat în asta. Dar, dacă folosești 2-3 zile libere în scopul doar de a-ți odihni trupul și fără să te gândești la jertfa Domnului Iisus Hristos, fără să te gândești că a murit și pentru tine, fără să te apropii mai mult de Dumnezeu, îți spun cu tot respectul oricine ar fi cel care ne ascultă, că și-au ratat zilele libere.
Da, și eu sunt de acord cu ce spunea Ionuț. Chiar prezintă părerea mea destul de bine starea societății în care trăim. Adică o parte din oameni sunt oarecum interesați și de partea spirituală. Pe de altă parte, sunt oameni care văd în zilele acestea doar niște zile de odihnă. E importantă și odihna, cred. Și poate asta o să pomenim probabil un pic mai târziu, dar poate că un pic există riscul să ajungi prea încărcat cu activitățile din biserică și cu efectiv ce se întâmplă în biserică și nu te mai gândești neapărat efectiv la jertfa Domnului. Și asta se poate întâmpla, să fii mult prea implicat și să nu îți iei un timp de răgaz. Dar în același timp, cred că trebuie să existe un echilibru între cele două.
Unii dintre ei spuneau, da, păi cred că jertfa Domnului Iisus, că în afară de a muri Domnul Iisus Hristos, credeți că ei și înțelegeau ce înseamnă de fapt moartea Domnului Iisus Hristos?
Nu știu câți din cei care au răspuns la întrebare chiar cunoșteau, doar că din cunoștințele mele, din prieteni și așa, lumea știe de faptul că Iisus a murit și a înviat, dar nu stă să analizeze de fapt de ce a murit și de ce a înviat și care este beneficiul nostru pentru că El a murit și a înviat. Și atunci de multe ori se întâmplă să fie doar un lucru de fațadă sau un lucru de suprafață, mai bine spus. Și atâta tot.
Mulți tineri, așa cum am auzit în voxurile prezentate ceva mai devreme, se gândesc la relaxare. Cam asta înseamnă și sărbătorile pascale pentru mulți. Relaxare, distracție, mâncare, odihnă, fără să implice foarte mult timpul acela de răgaz, timpul acela de meditație, la importanța jertfei Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb pe voi personal, voi cum sărbătoriți aceste sărbători?
Așa cum spuneam adineauri, dacă nu atingi performanța, pentru că să recunoaștem într-o sărbătoare cu o însemnătate religioasă, creștină, cu Hristos în centru, să recunoaștem că lucrurile din societate și din jurul nostru se trec cu așa viteză încât ca să te poți opri și să te gândești, să-ți aduci aminte de jertfa Domnului și să spui în inima ta, Doamne, îți mulțumesc încă o dată. Este un efort. Dacă reușești, și spun acum, mă adresez celor credincioși, acum nu vorbesc despre cei din lume, vorbesc despre noi, cei credincioși, care mergem la biserică într-un mod regulat, care ne dăm silințele să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Noi, biserica, am ajuns în starea asta, ca să nu folosesc un alt cuvânt în loc de stare. Începe cu H, cuvântul ăla. Încât...
E făcut curioși acum pe ascultători.
Da, încât noi ca biserică, noi nu ne mai oprim din goană, noi nu ne mai oprim din alte activități. De exemplu, dacă vreți, mă gândesc acum, uitați-vă în casele celor necredincioși, noi judecăm și spunem, domnule, ăla își petrece timpul la pescuit în zile de Paști, domnule. Și spunem altul, domnule, ăla e pe terasă în zile de Paști, domnule. Nu se poate să nu se oprească omul, să nu se gândească. Și uite-te în casele noastre, parcă noi avem alte lucruri. Uite-te că facem curat 2-3 zile la rând. 2-3 zile la rând și în jumate de oră e casa întoarsă. Ne-au venit niște musafiri, în jumate de oră e casa întoarsă și o zi întreagă ai robotit ca să ștergi praful și nu știu ce alte lucruri. Și uite că tot noi, cei credincioși, suntem cu degetul înspre cei din lume. Uite-te la ăla, ăla e pe terasă, domnule. Domnule, ăla e pe terasă, dar tu ai stat toată ziua cu mopul în mână și cu o cârpă, domnule. Spune-mi tu, de ce îl judești pe altul? Tu ca om de biserică, tu ca și copil al lui Dumnezeu, oare nu cumva și pe tine te-a prins diavolul cu altă șmecherie de-a lui? Pe cel din lume îl prinde diavolul cu anumită activitate, dar și pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, să nu uităm că diavolul caută și pe noi să ne prindă cu alte activități de altă natură, parcă sunt mai soft aștia, sunt mai civilizate, parcă sunt mai updatate pentru, înțelegeți? Pe măsura noastră, parcă, numai ca să nu ne dăm seama.
Da, aș vrea să completez la ce zicea Ionuț. Pe lângă faptul că noi, ca și credincioși, putem fi păcăliți, să spun așa, prin prea multă curățenie, prea multă mâncare pe care o facem, prea multă atenție pe partea aceasta fizică, părerea mea e că există un risc și mai adânc și mai subtil, și anume să fii implicat în activitățile efectiv din biserică. Pot să spun asta din experiență, de când eram mai micuță, să spun așa. Când era micuță, făceam tot felul de programe la biserică, cu copiii, în grupe de laudă, în orchestră, în cor, în toate, și de multe ori eram atât de prinsă în programul respectiv, încât efectiv făceam cântarea aia sau depinde ce făceam și nu mă mai gândeam la profunzimea mesajului, și de multe ori se întâmplă lucrul ăsta inclusiv în biserici. Să fii mult mai concentrat să iasă bine, să cânt eu bine, să fie cântarea mea să fie cea mai frumoasă din tot programul și așa, și atunci ajungem să nu mai vedem că de fapt până la urmă care e ideea sărbătorii și pierdem substanța.
Aș vrea să vă întreb ce lucruri plăcute vă aduceți aminte din copilărie cu privire la sărbătorile pascale.
În primul rând îmi plăcea perioada când trebuia să vopsim ouăle, în special pentru că atunci eram toți ca familie împreună, adică eu, mama, tata și fratele meu, fiecare știa ce era de făcut și petreceam o perioadă de timp împreună. Nu era exagerat de mult, dar era plăcută. Asta e așa ca și un fel de obicei, dar de asemenea mi-aduc aminte că, cum ți-am spus, eram la tot felul, implicată în tot felul de activități în biserică și ne lua așa câte o lună înainte, de, mai ales la copii mai mici, ia mai mult timp să înveți, câte o lună, două, trei săptămâni tot făceam repetiții, tot...
Intrați în febra sărbătorii.
Da, și atunci noi, pe când era deja sărbătoarea Paștelui sau a Crăciunului, depinde, pe când era sărbătoarea Paștelui, deja noi eram din plin implicați în sărbătoare și era frumos să repeți cântări, să te gândești la mesajul învierii și era chiar un moment plăcut.
Îmi aduc aminte când eram copil și ce spun acum arată ceea ce știu și adulții și ce transmit adulții copiilor cu ocazia sărbătorilor de Paște. În spatele blocului, unde ne jucam toți copiii, parcă devenise un covor roșu. Și nu era o mochetă specială, ci erau coși de ouă. Mai venea câte unul și ne șmecherea, venea cu ceva care nu se spărgea și atunci,
un ou de lemn.
Și atunci ne păcălea pe toți și până ne dădeam noi seama, el câștiga ceva pariuri grosolane. Asta era rândul nostru a copiilor, dar auzeam și vedeam printre blocuri mai o camionetă, mai un camion mai mare cu animăluțe pe acolo. Și oamenii mai coborau din blocuri și mai întrebau ce și cum. Și achiziționau și cumpărau și plecau foarte fericiți.
Miei?
Da. Noi eram fericiți ca și copii. că aveam jucăriile de Paște și obiceiurile și jocurile astea de Paște și eram fericiți. Și părinții tuturor celor din zona aproximativ erau și ei fericiți dacă...
Aveau jucăriile lor.
Aveau jucăriile lor, domnule. Cozonacul cu mâini. Auzeai femeile. Mie mi-a ieșit. Una era tristă, avea Paștele ratat. De ce? N-a crescut cozonacul. N-a crescut și dacă n-a crescut, n-ai cum să fii fericită. Cum e și drobul, domne? S-o ars. L-am ținut la cuptor, domne, prea mult, s-o ars. Din nou sărbători ratate. Și am înțeles când am mai crescut, domne, uite-te ce înseamnă pentru noi, românii, nu prin nu știu ce sate. Vorbim în mijlocul Timișor. Asta înseamnă pentru mulți sărbători fericite, da? Că șurează. Dacă nu știu dacă ne-am întrebat vreodată ce șurează oamenii când șurează sărbători fericite. Cred, prin activitățile pe care ei le desfășoară cu ocazia sărbătorilor de Paști, cred că, de fapt, salutul ăsta, sărbători fericite, înseamnă să dea
cozonac
Dumnezeu
crescut,
să-ți crească cozonacul, să dea Dumnezeu
să
nu se ardă drobul, exact, și, eu știu, și mielul să fie la preț bun. Și atunci, cred că, dacă mulți dintre noi, timișorenii, am avea lucrurile astea de Paști, am avea sărbători fericite din punct de vedere lumesc și nu uitați, până acum în ecuație Hristos e pe nicăieri, încă noi.
Pentru că e o emisiune de tineri, aș vrea să vă întreb, pentru că deja mi-ai spus câteva ingrediente folosite de români în general, aș vrea să vă întreb ce greșeli fac tinerii de aceste sărbători.
Primul rând, faptul că își ocupă timpul cu total alte activități decât cele în legătură cu sărbătoarea. Și nu vorbesc, cum spuneam, strict de tineri în general, credincioși, necredincioși, nu contează de care fel.
Oferta e pentru toată lumea, societatea da. Prezintă o ofertă pentru toți tinerii.
Și faptul că efectiv, societatea îți umple mintea cu orice altceva în afară de Hristos. Cu orice altceva, din orice domeniu. Probabil pentru cei necredincioși, o, nu știu, ieșire undeva la munte, la o cabană, la ceva, sau la pescuit, cum zicea Ionuț mai înainte, sau orice altă activitate. Pentru noi, în schimb, pe de altă parte, inclusiv, cum am spus, activitățile poate mult prea accentuate în biserică sau mult prea rămase la nivel de formă și nu de fond. Asta cred că e greșeala, că nu ne luăm un timp să stăm și să ne gândim la efectiv la semnificația sărbătorii.
Cred că așa cum spunea și Anda, dacă te uiți mai profund, că acum suntem tineri, dar cred că trebuie să ne uităm mai profund în lucrurile astea. Lumea invizibilă, spunea cineva, e mult mai reală decât lumea vizibilă. Și atunci vorbeai de o societate care merge într-o direcție, o societate care merge într-un ritm bun. Societatea. Vorbim acum de lucruri nevăzute. Societatea se vede, obiceiurile societății se văd, dar întrebarea mai adâncă puțin e cine influențează societatea sau societatea, de cine este ea influențată. Cred că aglomerația asta la nivel psihic de care vorbea Anda îi provocată într-un mod intenționat, fără să încerc să înspăimânt pe nimeni sau să vorbesc eu știu cum. E influențată societatea într-un mod intenționat, foarte bine intenționat și direcționat de diavolul însuși, care prin obiceiuri, prin oferte de activități, prin goană după cadou dacă vrei, prin miel, prin alte și alte activități, vorbim aparent e societatea de vină, dar haideți să vedem că societatea are în spatele ei pe cineva care mână societatea, dacă vreți să înțelegem termenul, care mână societatea într-o direcție și într-un ritm atât de rapid încât societatea n-apucă să-și dea seama ce se întâmplă. Se duce și nu-și dă seama societatea ce se întâmplă. Și atunci, care e scopul diavolului cu privire la toată aglomerația asta din mințile noastre cu ocazia sărbătorilor pascale? E ca bombardându-te el, vrăjmașul nostru, a tuturor, la diavolul, bombardându-te la nivelul minții cu gânduri, cu aglomerații de gânduri, să n-apuci să le faci pe toate și dacă apuci să le faci pe toate, măcar să le bifezi pe toate alea firești, alea pământești și e ok așa. Și care-i problema? Problema e că îți dă atâtea imbolduri. Ia și de aici, ia și de aici, ocupă-te și cu asta, ocupă-te și cu asta, ocupă-te și cu asta, pentru că în halul ăsta, dacă ți-o prins mintea, știe că nu o să mai ai timp de tine și de relația ta cu Dumnezeu. Și ce vreau să spun? Când o să vedem de sărbători că acum sărbătorile pascale, că o să fie în iarnă alte sărbători. Când vezi atâtea lumini, când vezi atâtea oferte, când vezi reclamă după reclamă, să-ți dai seama, tu să vezi acolo, poate cineva o să zică, domnule, ăsta e prea radical, dar tu să vezi în atâtea oferte de activități, să vezi îndemnurile diavolului care spune, vreau să n-ai timp să te gândești la Hristos, că poate te întorci la El. Și vreau să-ți ocup mintea cu altceva. Cred că societatea e împinsă de la spate de cel rău. Și noi, ca și oameni, suntem chemați de Dumnezeu să înotăm împotriva curentului.
Am vorbit de lucrurile greșite pe care tinerii le pot face de aceste sărbători pascale. Aș vrea să mergem pe partea cealaltă și să vă întreb care sunt ingredientele pentru a avea sărbători fericite.
Ingrediente pentru sărbători fericite, asta sună ca rețetă de bucătărie și foarte bună. Pentru că dacă tot vrem să mâncăm bine și ne place, noi românii suntem gurmanzi, haideți să încercăm să mâncăm bine spiritual. Și dacă vrem să le spunem ingrediente pentru sărbători fericite, hai să spunem la ingredientele astea altcumva. Hai să spunem un timp devoțional cu Dumnezeu, sper să nu fie prea complicat pentru nimeni. Un timp de, nu relaxare, că dacă spun relaxare, poate o să înțelegeți că trebuie să ieși la picnic, la iarbă verde, cu familia. Nu la asta mă refer. Mă refer la faptul că spune cuvântul Domnului că Isaac, la un moment dat, ieșise în câmp ca să cugete. Și nu spune Biblia că ieșise Isaac să cugete în câmp la legea Domnului. Mi-ar fi plăcut să scrie așa, dar înțeleg că Isaac a zis, domnule, și pentru viața cotidiană e bine să te oprești din când în când din ritmul ei și să-ți așterni puțin gândurile în ordinea priorităților din punct de vedere biblic. Și cred că un ingredient, despre unul spun acum, Anda, sunt sigur că cu ingredientele poate să ne dea mai multe detalii, nu mă pricep atât de bine la domeniul ăsta. Unul singur spun, fă-ți timp să cugeți, să-ți așterni viața, gândurile, prioritățile și nu doar pe toate planurile, ci în mod special, cu ocazia acestor sărbători pascale, fă-ți timp să cugeți la jertfa lui Iisus Hristos. Și ăsta e un ingredient fără de care nu-ți iese.
Voi adăuga la ce spunea Ienuț. De exemplu, cred că un ingredient important în a avea sărbători fericite este mulțumirea. Să ajungi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Iisus și pentru faptul că El nu doar a murit, ci și-a înviat pentru tine. E foarte important să ai această atitudine de mulțumire. De asemenea, un alt lucru la care m-am gândit eu este ca să ai o inimă deschisă și sinceră înaintea lui Dumnezeu. Că până la urmă El primește, dacă tu ești sincer și chiar dacă nu știi multe și nu ești religios sau nu mergi la biserică, dar dacă ai o inimă sinceră și deschisă și îți iei un timp deoparte, cum spunea și Ionuț, și îl încerci efectiv să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, uite-te, eu nu prea cred că existi sau uite, nu sunt sigură de Tine, dar uite, sunt sinceră, vin înainte Ta și vreau să-ți cer, să-mi arăți cumva semnificația Paștelui, semnificația morții și învierii Tale. Vreau să trăiesc așa cum Tu dorești și dacă Tu ai decis și ai lăsat cerul și ai venit pe pământ, ai trăit, ai murit și ai înviat pentru mine, că așa spui tu, că așa e, atunci te rog, ajută-mă să înțeleg și eu mai profund ce vrea să însemne acest lucru. Și cu mulțumirea, cu o inimă sinceră, cu un timp luat deoparte de a medita la Dumnezeu și la viața ta în general, cred că poți să ai sărbători fericite.
Vis-a-vis de ceea ce spunea Anda, ingredientul ăsta mulțumire, spune Biblia la 1 Timotei, capitolul 6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi, și aici trebuie să ne aducem aminte cu ocazia sărbătorilor de Paște, în goana asta a societății, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și versetul 8 îmi place într-un mod deosebit, ultima expresie. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, aici aviz și credincioșilor și necredincioșilor. Deci repet, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Unde-i de ajuns? Întrebare poate retorică. Unde îi așezat acest de ajuns în secolul 21, în rândul tinerilor?
Vorbeam de ingrediente în cadrul emisiunii Generația Știu Totul. Unul din ingrediente este și versetul emisiunii. Avem versetul emisiunii, vă propun să-l ascultăm, după care ne vom opri puțin în dreptul acestui verset alături de pastorul Aurel Avram.
Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 1 Corinteni 15:20.
Așa cum vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, alături de noi este și pastorul Aurel Avram. Ne bucurăm de prezența dumnealui pentru că astăzi avem din nou un verset înainte, versetul pe care tocmai l-am auzit și am vrea puțin să ne oprim în dreptul lui și să învățăm câteva lucruri. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, cu cine ajută pe noi astăzi faptul că Hristos a înviat în urmă cu peste 2000 de ani.
Într-adevăr, învierea lui Hristos a schimbat lumea, dar mai mult decât atât, învierea Domnului are puterea să ne schimbe pe noi. Câteva lucruri care le-a făcut învierea Domnului pentru mine și pentru oricare ascultă acest mesaj. În primul rând, mă asigură că sunt primit de Dumnezeu, acceptat de El. În Romani, capitolul 4, versetul 25, spune cuvântul și a înviat din pricină că au fost socotiți neprihăniți. Nu uităm, noi eram lipsiți de slava lui Dumnezeu, eram separați de păcat, însă Dumnezeu, prin jertfa Lui, prin Fiul Său pe care L-a dat la cruce pentru noi, a satisfăcut dreptatea Lui. Și Domnul Iisus Hristos a plătit prețul pentru ca păcatele noastre să fie transferate în contul Lui, iar sfințenia Lui Dumnezeu să fie transferată în contul nostru. Și acum Dumnezeu se uită la mine și la tine ca la un copil al Lui, nu ca la un vrăjmaș, ci ca un fiu al Lui pe care El l-a răscumpărat. Al doilea lucru pe care învierea îl face pentru noi e faptul că Iisus este în ceruri mijlocind pentru noi. În Romani 8:34, Biblia spune, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De ce este important acest lucru? Avem un acuzator, Satana, care atunci când păcătuim, fiindcă toți săvârșim greșeli și chiar dacă nu intenționat, dar ajungem ca să păcătuim, El vine ca să ne acuze, este procurorul din sala de judecată. Să iei mângâierea pe care o avem că Iisus Hristos este avocatul, care atunci când pârâșul vine și ne acuză, vine și ne spune, eu am plătit prețul. Îi spune diavolului, nu ai dreptul ca să îi acuzi. Avem așadar la Tatăl un mijlocitor, cum scria și Apostolul Ioan, și aceasta este o mare binecuvântare.
Cine beneficiază de Iisus Hristos ca și mijlocitor?
Cei care L-au primit ca mântuitor personal, cei care umblu în lumină și au părtășie cu Domnul, acelora li se face această făgăduință că dacă păcătuim, avem un mijlocitor la Tatăl, care este Iisus Hristos. Mai întâi, iertarea care vine prin jertfa Lui, atunci când îl primim ca Domn și Mântuitor, și apoi sfințirea permanentă pe care El o aduce în viața noastră prin lucrarea de mijlocitor. Al treilea aspect, mă asigură că am toată puterea de care am nevoie să trăiesc viața creștină. În Romani, capitolul 8, versetul 11, spune următorul lucru, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Viața creștină nu e doar grea, ci este imposibilă fără ajutorul Duhului Sfânt în viața noastră. Despărțiți de mine, nu puteți face nimica. Putem încerca puțin religie de Paște, de Crăciun, însă dacă nu-L facem pe Domnul Stăpân în viața noastră, dacă nu avem o relație personală cu El, nu avem puterea de a trăi o viață creștină. Un alt lucru, mă asigură că voi trăi veșnic în cer. Când ești tânăr, sănătos, nu prea contează acest lucru, dar într-o zi situația se va schimba, vei îmbătrâni, poate un diagnostic cumplit te va surprinde și atunci acest adevăr al faptului că Hristos a înviat dintre cei morți va deveni cel mai drag adevăr, fiindcă Paștele are de-a face cu moartea. Moartea a murit când Hristos a înviat, pentru că El a înviat și eu voi învia. Și creștinul vede moartea nu ca fiind ceva de care să se teamă, ci un transfer acolo sus în cer, ultima suflare aici, prima suflare în cer. Aceeași strâmbiță care sună stingerea, sună, de fapt, și deșteptarea.
Așadar, vorbind iată de moarte, totuși, într-o lumină pozitivă, faptul că nu se sfârșește totul la cimitir, ci este o continuitate și Pentru mulți există posibilitatea unei vieți veșnice încă foarte bune.
Ce este mesajul învierii Domnului Iisus Hristos? Că moartea a fost învinsă, dușmanul cel mai de temut. Mormântul nu este destinația finală pentru cei credincioși, prezența lui Dumnezeu este locul de dorit. În același timp vorbește Biblia și despre locul celorlalți care, dacă nu s-au pregătit aici pe pământ, pentru ei moartea poate să fie o surpriză neplăcută și poate să fie ceva de care pe drept cuvânt să se teamă. Dar mai mult decât atât, vom primi un trup nou ca al lui. Dacă credem în învierea Domnului, vom recunoaște în Scriptură faptul că va fi continuitate, că vei fi tu aceeași persoană, dar într-un trup glorificat. Cum vom fi acolo? Iisus este prototipul. Ioan Apostolul spunea, vom fi ca El. Și cum era Domnul? Era real, nu ca o nălucă, sta pe țărmă, folosind o voce umană, a fost recunoscut. De asemenea, n-a avut limitări normale. Un alt aspect pe care îl putem pomeni legat de beneficiile învierii pentru fiecare dintre noi, vom avea relații înnoite. Noi avem tot felul de relații. Când vom ajunge acolo, ne vom întâlni cu cei dragi. Va fi, dacă e să ne imaginăm la modul în care poate vorbim la telefon cu cineva și deodată pierdem legătura, va fi o reconectare rapidă cu cei cu care am pierdut legătura atunci când am plecat din mijlocul lor. Vedem lucrul acesta în modul în care Domnul Iisus Hristos vorbea cu Maria, cu Toma, cu Petru. Practic a reluat conversația de la momentul în care s-a despărțit de ei. Era acel familiarism și cred că vom relua comunicarea cu cei dragi ai noștri și sigur că lucrul acesta s-ar putea să se petreacă mult mai repede decât credem noi. Biblia vorbește despre o generație care va avea parte de răpire, care nu vor trăi experiența morții fizice. Poate că suntem noi generația aceea. Nu știm lucrul acesta, însă Biblia spune foarte clar că nu vom lua înaintea celor adormiți, cei care au dormit în Hristos fiind cei mai mulți, ei vor lua înaintea noastră, însă noi vom fi într-o clipă, schimbați, transformați, ne vom conecta cu cei care pleacă în veșnicie. Și apoi aș mai adăuga un aspect care și acesta este important, datorită învierii Domnului Iisus Hristos va fi și o judecată finală. Este reversul veștii bune atunci când Dumnezeu vine cu harul lui, cu îndurarea lui, vine pe de altă parte și cu judecata lui. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, scrie Apostolul Pavel, după care vine judecata. Știm că va fi un ceas al judecății. Biblia vorbește clar și Apostolul Pavel făcea referire la acest aspect atunci când le predica celor din Atena și le spunea că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și spune el, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
Așadar, dacă oamenii refuză primul cuvânt al lui Dumnezeu, nu vor putea scăpa cu niciun chip de ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Din ziua aceea de care vorbeați dumneavoastră, ziua judecății. Aș vrea să vă mai întreb un lucru, deși românii sărbătoresc învierea Domnului lui în această perioadă și pentru că este o emisiune de tineri și tinerii sărbătoresc învierea Domnului, totuși de ce credeți că mulți români, oameni, tineri sunt sceptici în ce privește învierea?
Adevărul învierii este unul incomod pentru mulți. De ce? Nu fiindcă n-ar avea dovezile necesare, pentru că învierea Domnului este cel mai documentat fapt istoric din perioada antică. Ne gândim la dovezile pe care le avem, respectiv mormântul gol, giulgiul, arătările sale, existența bisericii creștine de aproape 2000 de ani, duminica ca și zi de închinare pe care biserica în cinstea învierii Domnului a stabilit-o. Și mai mult decât atât, sunt vețele transformate a milioanelor și milioanelor de oameni, a martirilor care nu s-au jertfit pentru un mit, pentru o legendă, ci erau convinși de acea realitate istorică a învierii. Spunea unul din poeții creștini, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna când tu nu mai vrei să crezi. Este incomod fiindcă dacă Hristos a înviat dintre cei morți, asta înseamnă că ne vom întâlni cu El în istoria viitoare. Când se gândesc la o astfel de perspectivă, oamenii refuză, nu fiindcă n-ar avea dovezi, nu fiindcă nu sunt la îndemână acele argumente raționale, ci pur și simplu refuză fiindcă nu vor să aibă de-a face cu Hristosul cel înviat. Până la urmă, credința creștină nu e o chestiune ce ține de dovezile raționale, nu are de-a face cu intelectul nostru atât de mult, chiar dacă pocăința are de-a face cu înnoirea minții noastre, cu schimbarea minții noastre, ci are de-a face cu schimbarea inimii. Nu avem nevoie atât de mult de dovezi raționale care să spulbere scepticismul oamenilor, cât de o întâlnire personală cu Domnul. Și Toma, așa cum în popor recunoscut Toma necredinciosul, tocmai această lecție ne predă. Când s-a întâlnit cu Domnul, au fost spulberate toate îndoielile și el a avut parte de acea revelație: Domnul meu și Dumnezeul meu.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația știu totul, cu Raul Damian.
Revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei, alături de Anda și de Ionuț, discutăm despre tinerii și sărbătorile pascale și am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. De aceea, ce sfaturi le-ați dat tinerilor ce nu știu ce să facă de aceste sărbători?
O citim din Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Acum, nu facem prea multă predică din un verset, mai ales că suntem la un sfârșit de întâlnire. Dar aș vrea ca oricine ne ascultă să își facă timp să coboare puțin în sine, în inima lui, și să realizeze că versetul ăsta, am fost răstignit împreună cu Hristos, te scutește pe tine și mă scutește pe mine de o condamnare la moarte. Atât e de important și de valoros gândul ăsta. Noi știm biblic că plata păcatului este moartea. Și noi știm tot biblic că de Paște sărbătorim lucrarea asta deosebită făcută de Domnul Iisus Hristos, și anume în jertfa Lui îmi găsesc iertare și eu, și tu, și tu, și oricare om de pe pământ care va mai trăi încă. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Aș vrea ca fiecare persoană care ne ascultă, cu ocazia acestor sărbători pascale, să poată să spună: îmi dau seama de Paștele ăsta, că Iisus Hristos, prin jertfa Lui, m-a mântuit și pe mine. Și am fost și eu, mă recunosc și eu răstignit împreună cu Hristos. Adică, cu alte cuvinte, îmi dau și eu seama în sfârșit că Iisus Hristos a murit și pentru mine, că în jertfa Lui, când El era pe cruce răstignit, eram și eu acolo în El. Cu alte cuvinte, asta spune Pavel Galatenilor: am fost răstignit împreună cu Hristos, adică Hristos a murit și pentru mine. Aș vrea gândul ăsta să-l aibă fiecare ascultător în mintea lui de aceste sărbători. Îmi dau seama că Hristos a murit și pentru mine. Am fost și eu răstignit împreună cu Hristos. Stai puțin, jertfa lui Iisus Hristos, parcă să se trezească ascultătorul dintr-un somn care l-a trăit până acum. Stai puțin, jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce e valabilă și pentru mine. Și dacă s-ar putea să strige de bucurie, m-aș bucura mai tare. Și versetul 21 din Galateni, capitolul 2, spune: nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu gândul ăsta. Harul lui Dumnezeu este suficient de mare ca să ierte orice om păcătos de pe întreg pământul. Și credeți-mă că dacă m-a iertat pe mine, poate ierta pe oricine altcineva. Gândul meu este acesta: nu fă zadarnic harul lui Dumnezeu. Folosește-te de harul lui Dumnezeu, folosește-te de jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce ca să primești mântuire.
Eu poate voi aduce un pic prin sfaturile care le dau, un pic poate o latură mai practică, pentru că nu vreau să insist pe ce insista Ionuț. De exemplu, pot să spun cam ce fac și eu în perioada aceasta de sărbătoare, și sfaturile astea le dau și tinerilor care ne ascultă. Probabil că dacă nu ești un tânăr credincios, să zici să mergi la biserică, oricum eu te-aș sfătui să găsești o biserică în care crezi că te-ai simți bine, să participi la un program de biserică, la o slujbă, pentru că nu e rău. În același timp, cred că, de exemplu, mie îmi place, înainte de Paști, să găsesc un film, de exemplu, care prezintă evenimentele ce se întâmplau, ce s-au întâmplat în această perioadă în viața lui Iisus. De exemplu, filmul lui Mel Gibson îmi place foarte mult și cred că prezintă foarte bine patimile lui Hristos și mă aduce pe mine personal într-o stare în care să ajung să conștientizez mai profund suferințele pe care le-a avut Iisus. De asemenea, pot să găsești pe internet o grămadă de surse, de cântece cu mesaj legat de înviere, cuvinte, predici sau pur și simplu discursuri ale unor oameni credincioși legate de subiect. Deci poți să-ți găsești, dacă nu ești neapărat un om care să zici că mergi la biserică frecvent și nu prea te simți poate confortabil, există și acest mediu prin care tu poți să te apropii cumva de Dumnezeu și să încerci să înțelegi semnificația Paștelor. Până la urmă, cred că e important să găsești un timp în care să te retragi din zbuciumul vieții, să spun așa, și din activități și să vorbești tu personal cu Dumnezeu și să încerci tu, poți să iei și tu o Biblie, că cred că aproape în fiecare casă există o Biblie, orice variantă de traducere, nu cred că e o problemă, și să citești din Biblie evenimentele care s-au întâmplat. Le găsești ușor în Evanghelii, ultimele capitole, nu sunt greu de găsit. Există o grămadă de metode prin care poți să încerci să înțelegi profunzimea sărbătorii și să trăiești cu adevărat ceea ce înseamnă sărbătoarea. Nu strică, dacă ai posibilitatea, să ajuți un alt om, de exemplu ca un credincios, să, dacă ai un pic de, nu trebuie să ai foarte mulți bani, dar să faci, dacă poți, să știi o familie care are nevoie de haine sau de mâncare, sau niște copii care poate s-ar bucura de niște ouă, de ciocolată până la urmă. Le iei, mergi la ei, vorbești despre Dumnezeu cu ei, despre semnificația sărbătorii și așa poți să faci și tu un gest și un cadou frumos pentru alții ca să îi ajuți pe ei să înțeleagă ce înseamnă Paștele.
Ce frumos se încheie această emisiune. Aș mai fi vrut să mai discut cu voi. Mi-a făcut plăcere să discut. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea de astăzi și poate cu altă ocazie vă mai aștept în studioul nostru. Învierea a avut, iată, un impact ieșit din comun asupra ucenicilor. Ea a transformat o grupă de oameni slabi și înspăimântați în apostoli curajoși, gata să facă totul pentru Domnul lor. Închei această emisiune cu dorința ca tinerii de astăzi să poată mărturisi cu multă putere despre învierea Domnului, așa cum au făcut și apostolii. În slujba Domnului, Raul Damian.